ድምፅ አሜሪካ በቀጥታ ናብ ሪፖርት አትኩም።
ሰላም አዳሎት ዝነደብ ሐሰተን ስንቅን ደሐደረ ይፈኩስ ከምዝባሃል ካብሽ አንቺ ሻተን ግን ሰሳን ሸሞንተን ስላፍጂ ማዘን መንግስትን ህዝብን ይርታ ለምስሐት ተባህሉ ዘይተ ማዘን ዘይተ ባህለን የለን እዚ ህጅን ሰማው ዘለና ወጸልታምብር ሐድሽ አይኮናን እዚ ይርትራ ለማል ሊኡ ተመክሩን ተማህሩን ስለጸነሐ ናይ ዝኸሰሩ ህልምታትን በህግታትን ክእንግድ ቁርብ አይኮናን የገን የለ አብርሃም ያሱ
ክቡራት ቤ መጀመሪያ የመስሊም ካልኣይ ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ካብ መኪና ወሪድኩም ተባሂሎም ሓንሳ 11 ዝበሃል ሓንሳ 6 ሓንሳ 5 ከምዚ ዓይነት ሰባት ተቐቲሎም ክጎዩ ከሎ ወይ መኪና ወይ ተረጊፆም ዝበሃል ብትክክል እንታይ እቲ ጉዳይ ብከመይ እዮም ሞይቶም መኪና ተሃሮም ብለው ድዮም ይብን ክንደይ እዮም ሰባቶም ብጌግነት ይፍግር ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክትዛራርብለኩም ምክንያቱ ተገብረ ጌጋ ንማልም ኤርትራዊ ኣብ ውሽጥን ወፃ እንደሎ ኣጉሂሉ ግን ከምዚ ዓይነት ጌጋ ንከይድገምከ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዲ መንግስቲ ካብ ምንታይ ክኸም ስጉምቲ ተሰጉሙ ንሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትሓቱን ክንፈልጥን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዘለና ኤርትራዊ ንደሊና ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምክኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይረኒ ኣለ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም በደላት ኣይተቕርቡን ኢኹም ብዙሕ ሰብ ድማ ክትእርምዎ ይምሕፀነኩም እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ክእረም ኣይረኣናን ንኣብነት ብሰንበት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወረደ ብናፃ ወገን ኣይተረጋገፀን ኢልኩምዎ ዋላ ብሕሪ እውን ሽፋን ኣይሃብኩምዎን ጌጋ ጋዜጠኛ ኣብ ህዝቢ እምበር ኣብ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ከዘኻኽረኩም ፈቱ
ሄሎ ቪኦኤ ካብ ሽካቦ እንድውለኹ ኩሉ ግዜ ዘዳምፀኩም ክሻዕ ሕዚ ግን ርእቶ ሂበ ይፈልጥን እየ ሕዚ ግን ትገብርዎ ኩሉ ተመሓለፍዎ ፕሮግራምኩም ይኹን ዜናኹም ርእቶ ክህብ ዓዲምኒ ማለት እዩ እና ተሕልፍዎ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይኹን ንቶም ዓይነንካታተው ኢና በተለይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩሉ ኩነታት ንኣብነት ወልቃይዝ ኣብ ፀገዴ ኢልኩም ተመሓለፍዎ ፕሮግራም ንምንታይ ከምኡ ከም ትገብሩ ኣይረዳካን እስቲ ግደፍዎ ዝህዝ እዚ እንታይ ከም ዝደሊ እንታይ ከም ዝሰርሕ ንዓበይ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ኣይነ ወይ ተመሓላለፍዎ ኢኹም ግን ኣሕልፍኩም ኣሕልፍኩም ኣነት ዝረአየኒ ክዛረብ ዘለኹ እየ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ወድራ ይበሃል ካብ ደንበር ኮሎራዶ እየ ዝድውል ዘለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ዕለት ሰለስተ ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ እቲ ዘቕረብኩም ኣቀራርባ ካብቶም ጋዜጠኛ ዝበልዎ ኢልኩም ማርኩም ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ተተቕርቡ ፅቡቅ ነይሩ ይብል ኣነ ምክንያቱ እዚ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይነዊሕ እምበር መፍትሒኡ ከምዘይሰኣን ክትፈልጡ ኣለኩም ዝወድሓንኩም
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ካሃድሙ ከለዉ ተቐቲሎም ብካሊእ ዜናታት ንሰምዖ ኣለና ንስኻትኩም ግን ተሕልፎ ይከኣልኩምን ንስውን ይለውጡ ክነምፅእ ዘይከኣልና ስለዚ ሓቂ ንዛረብ ትዘሎ ባይታ ንዛረብ የቐኒ ኣለ
ከለዉ ዝኸበርኩም ብኣነ ስንታይ ምበልኩ ብዛዕባ ምስጢሪ ኤርትራ ምፅልና ብዛዕባ ምስጢሪ ኤርትራ ከምዝፍጠሩ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ከም ዝትገብርሎኹ ኢሎም ካብ ዝፃረፉ ዝግባእ ማዕዳ እንተዝህቡ እቲ ዝዛረቡ ቃላት እውን ንኩሉ ዘሳትፍ ቃል እንተዝዛረቡ ንበለጠ ኮይኑ ይስማዓን ምክንያቱስ እንታይ ዘይገብሩ እዮም ጋዜጠኛታት እቲ ዘሎ ይሕልፍልኩም ኣሎ ክትዛረቡ መሰልኩም እዩ ግን እቲ ዝዛረቦ ቃላት ኩሉ ግዜ ንዓኹም ዝገልፅ ቃል እቲ ትዛረቡ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ንስኹም ተሓስብዎ ኣይኮነን ተ ኤርትራ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ እምበር ክንፋነወኩም ክቡራ ሰማዕቲ ሎሚ ዓረቢ እዩ ሶኒና ክንራኸብ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ተሳትፎኹም ይቐፅል ልዋን ለይቲ እዩ